mnogostruko je srpski jezik, da kažemo, u krizi. U prvom smislu to je što još uvijek nije raščišćeno, znači, pitanje njegovog samoodređenja, odnosno određenja u odnosu na srodne jezike i u pogledu, znači, njegovog naziva, niti se na tome dovoljno radilo, a već nam se sprema, znači, ponovo vraćanje ona vremena kada je on nazivan neopravno srpsko-hrvatski. Sad je pitanje da će se opet povratiti taj naziv ili još neki, možda još, možda ko zna, treći naziv, možda južnoslovenski, to se već priprema i pitanje koliko ćemo, da kažemo, mi koji to ne bismo hteli uspjeti, recimo, ili bilo ko da se tome odupre, ali izgledno je, znači, da će nam se možda ponovo povratiti taj, da kažemo, nadgovarajući naziv za naš jezik koji je dugo vremena nosio tako, gotovo čitav 20. vek. To je, znači, jedan vid te krize i, znači, u pogledu tog uvida, znači, da li srpski jezik propada ili ne propada, ali ono što je još bitnije, što opet drugi ljudi, kažem, možda poriču ili misle da je to nebitno, je upravo ta jedna pojačana navala ulaženja stranih reči, stranih izraza i stranih načina čak građenja reči i rečenica, znači, tako da tu imamo, mislim, mnogo struke, što se kaže, toliko primjera da samo onaj ko ne želi da ih vidi, on ih ne vidi, a oni su toliko očigledni. E sad, jedan broj ljudi se uzda, čak i ovdje isto bilo reči, i ljudi misle da samo očuvanjem našeg književnog jezika da će to biti dovoljno da naš jezik izdrži. Međutim, ja upozoravao sam i onda, s obzirom na razvoj tih raznoraznih, da kažemo, tehničkih i tehnoloških pronalazaka, našto u elektronici, znači tih raznih uređaja koji gotovo svakome svakodnevno, znači, omogućuju da se susreće sa tim engleskim jezikom, i na sklonost ljudi, znači, da podržavaju. Očigledno je, znači, da će naš jezik, što kaže, sad se ubrzano dešava, znači, redovno, skoro godinu u godinu, po stotine i stotine reči ulaze koje više nikada ne izlaze iz našeg jezika, znači, pozdravite iz engleskog jezika, mada i iz drugih jezika. I vi sad prisutujemo nekim, da kažemo, od vremena do vremena, neka reč možda uđe u upotrebu, onda se toliko ne raši, recimo, evo, kao što sam posmatrao ponovo, recimo, čujem Ivon Jafali na studiju B, ponovo kaže break. Ja sam joj primetio to kod nje još pre, recimo, 6-7 godina, to je, znači, možda već koji treći izraz. Mi smo prvo imali pauzu, ta pauza je toliko bila rašina gdje goste vi došli po nešto što kažemo u kancelarijama, domove, zdravlja, bilo gdje, su da smo imali ono istaknuto pauzu. A mi imamo najmanje naš, znači, desetak ili možda 15-ak, možda i 20-ak izraza koji su odgovarajući za to, na neke možda znam predak, stanak, stanka i tako dalje. Ali recimo pauza je prevađiva. Pa onda pokušano, recimo, nešto sa time outom, ali to nije uhvatilo veće korena, dok je break malo nešto jače uznapredovao, ali još on je tako, znači, jedna od reči koje možda neko vreme tako budu, znači, uđu i ne budu tako u širokoj upotrebi, ali dođe neko vreme, to ne može svako da isprati, znači, šta, kakvi su se uzroci toga, i onda uzme takvog maha i gotovo istisne naše neke moguće reči koje su, da kažemo, zadovoljavajuće. A da ne kažemo, evo, recimo, kao što sam ja dao već primjere tu u pogledu, znači, jednog niza naših reči, mi imamo, znači, 20-ak koji izražavaju, znači, jednu vrstu, da kažemo, pojava, možda jedna pojava ili, da kažemo, u različitim vidovima, znači, kad hoćemo nešto da izrazimo, da je, znači, nešto sve, sve ukupno, celokupno, kad je nešto sasvim ili skroz, potpuno, znači, tu, kažem, imamo 20-ak izraza, to smo imali, znači, zamene prvo sa nekoliko izraza, recimo, kompletan, integralan, ili kao pridev, ili kao prilozi, pa totalan, recimo, totalno, to je baš uzelo maha, recimo, to gotovo sad, gotovo se jednači sa našim izrazima, možda ne baš sasvim, recimo izrazom sve, još uvijek je on, da kažemo, prevlađuje, ili kako bi oni htjeli da kažu, dominira, ali dosta je uzeo, da kažemo, maha, ta izraz, recimo, totalno, da ne kažemo od onoga što vidite, tako naravno, već totalna rasprodaja, recimo, to vam svuda vode oči, ali svuda možda čujete totalno, totalno, i kao pridev i kao prilog. I ono je dosta, da kažemo, od tih svih drugih reči, kao i komplet i kompletno i tako dalje. Prodire i vjerojatno će posle nekog vremena, kao što se i dešava, istisnuti potpuno naše ove reči. To su, kažem, samo neki ovako na preskok uzeti primjeri, ali toga ima dosta i svakodnevno možda se primeti baš upravo na televiziji, na radiju, u tim filmovima, časopisima, u svakodnevnom govoru, da, evo, da još uzmem ovako samo na preskok, jer tako neke primjere koje mi pade na pamet, recimo, čuveno, znači, vau, gledam preksinoć, ja mislim, ili sinoć, jedan film, tamo se vau prevodi sa vau. To je, znači, izraz koji je ušao iz engleskog jezika pre nekoliko godina, mada mi imamo možda da desetak sigurno izraza kojima se izražava, znači, kad je neko iznenađenje u pitanju, znači, nešto se dešava i vi se odjednom iznenadite i kažete, jao, auf, ili da kažemo na jugu dole lele ili bilo koje, znači uvijek iznadženja, znači taj izraz lao je toliko ušao i u svakodnevni govor, to već možda čujete i po, da kažemo, negdje u vašoj okolini, taj znači izraz već zamenio onaj naše, da kažemo, prirodne naše uzvike koje su ljudi govore, znači uzvike iznenađenja, znači i da kažemo u nekom smislu, znači kad se nešto lepo iznenadite s nečim lepim ili sa nečim lošim, znači kako se koriste onaj vesel. I on je tako, znači već uzeo maha da ponašta prisuta recimo u tim nekim različitim recimo reklamama koje se puštaju na televizijama, na radima, čak ima ga recimo u špici emisije za decu, znači takozvanog javnog servisa Radio Beograda u 9 sati. Otvorite radio recimo u 9 sati, uključite ga i čućete u to, ja mislim da se barem jedno 2-3 puta čuje vau, vau, kao znači uvod na špica te emisije i u toj špici osim vau sve je prisutno i ok, i oh yeah, i vau, i sve, i cool, i tako dalje, sve to znači, to je emisija za našu decu. Eto, tako samo sam na petku htio da kažem da malo oslikam to stanje, znači jezika, i da ukažem na to, znači šta je to o čemu ja smatram da znači naš jezik lagano klizi u to, znači da jednog dana dođe do toga, on već jeste u, da kažemo, u govoru i u pisanju pojedinih ljudi došao do toga da recimo u njihovom pisanju ili govoru prisustuje preko 50% reči strano porekla. Opet kažem, drugi ljudi smatraju da to nije tako strašno, da, ali to se dešava od dana do dana, ništa se ne preduzima i to će sklizati jednog dana u to da će naš jezik biti prepunjen stranim rečima, kao što su i mnogi jezici iščezli jednostavno. Recimo, gdje je vlaški jezik? Vlasi su postali ovdje kao neko stanovništvo od njihovog jezika. Ovdje nema ni traga, recimo na put, da kažemo, i Srbije, i Bosne, Hrvatske i tako dalje. Taj narod je jednostavno nestao zato što jednostavno nije očuvao svoj jezik. Tako će se desiti i sa našim jezikom. To se dešava iz dana u dan, znači, svakodnevno. I on već, kažem, kod pojedinih govornika već bi mogao da se nazove anglosrpskim zbog tog prisustva velikog broja prisustva, znači velikog broja engleskih reči. I tako iz dana u dan doćemo do toga da će jezik pretežne većine, znači našeg stanovništva biti takav. Ja sad možemo da kažemo još uvijek, može to da se kao govori o slojevima. Jedni ljudi vuku, znači da je njihov jezik taj koji može sadrži od 30 do 50% pa i više tih stranih reči, drugi su oni kojima može to od 10 do 30%, što isto, da kažemo, pretjerano je sad, a jedan manji broj ljudi se još uvijek služi, da kažemo, ono što jeste srpski jezik, u kome može, znači, kao prisustvo stranih reči do negdje od 10%, što zaista mu daje tu, da kažemo, obojeno da je srpski jezik.
Književnik Novo Tomić izneo je svoje viđenje stanja u kome se nalazi srpski jezik.
Ja imam jedno novo malo viđenje koje sam stekao pre 2 dana, čitajući jednu reportažu u Politici o jednom brodu koji je dole izvučen na plažu negdje na Crnogorskom primorju i sad je u nekoj fazi raspadanja, ali on je prava neka relikvija za čovjeka koji je njegov vlasnik i on kaže da taj brod vredi više od svih luksuznih jahti koje su tu ukotvljene, iako se vrednost tih jahti meri milionima evra, dolara ili ne znam čega. Brod se zove Teodora, ali nije se tako zvao, zvao se neka zvezda i pripadao je Josipu Brozu. Pa, kad je sve otišlo, on se sticajem okolnosti našao tu gdje se našao i nekoga je kupio. I taj vlasnik, kada je hteo da ga registruje zvanično, jeli, da to bude u državi Crnoj Gori, onda su mu rekli, ovdje ne može da se brod zove zvezda, mora da se zove zvijezda. I on nije hteo da ga tako krsti. Kaže, i on sad ima svoju priču, otišao sam u crku jednu obližnju kod mati jedne koju on dugo poznao i rekao je, sam joj, kaži mi jedno žensko ime koje ti prvo dođe na pamet. A ona mu je rekla Teodora. I on je promenio ime brodu, nije hteo da ga nazove zvijezda. Dakle, mora država nešto činiti da zaštiti svoj jezik u nekom izvesnom smislu, da ta zaštita ne predstavlja nekakve mengele za njega, da on ne bi mogao da se razvija. Za razliku od Živojina, ja mislim da srpski nije u toj meri ugrožen kao što mnogi govore. Ako bismo to gledali čisto faktografski, znači koliko ima reči u srpskom jeziku, čistih srpskih reči, na primjer ima ih 50.000, koliko ima turcizama u srpskom jeziku koji su u upotrebi ili koji su izišli iz upotrebe. Opet jedna mala digresija, neko večer sam gledao kviz i tam gdje je u kvizu bilo pitanje, znači dati su za naprije turcizmima. I obojica učesnika su samo po 3 razumela. Znači ništa nisu razumeli više. Znači te reči više nisu u upotrebi, a nekada su te reči bile jedine koje su se upotrebljavale. Reči ulaze i odlaze iz jezika. To je naprosto jedna masa onog svakodnevnog. Ono što je čisti jezik i ono što jeste najvrednije, to ostaje, to se čuva i to se, nove reči se ne prave tako lako. To je užasno teško praviti. Nekada je to bilo mnogo prisutnije kod nas. Opet, pre neki dan smo se prisetili jednog junaka crtanih stripova i crtanih filmova koji se zove Rz Brzotrz. Ja sam pitao kako je to na engleskom, rekli su mi, ja sam zaboravio. Ali tadašnji, kada je taj strip došao kod nas, oni su se potrudili, ti ljudi, da to prevedu i da nađu srpsku reč. Neko koja će to adekvatno da govori. Danas nema tog truda. Taj prestanak, znači, potpunog truda da se nešto prevede i prilagodi, počeo je, po mom mišljenju, sa erom roko muzike. Znači, Šekspira smo celo preveli, Beatlesa nismo ništa. A ako se opet setite, bar ovi stariji ljudi, nekada je bilo, recimo, kada je bila popularna italijanska kancona. Sve pesme su se, italijanske kancone koje su bile najpopularnije, pevale i na srpskom. I imale su naslove na srpskom. Znači, tada su se ljudi trudili. Sada se više ne trude, ali koliko nas to u stvarnoj meri ugrožava, ja nisam siguran da to nešto naročito ugrožava srpski jezik. I dalje mislim da srpski jezik najviše ugrožava to što ima sve manje Srba. I ako jednog dana srpski nestane, to će biti zbog toga što će nestati Srbi. Pre svega. A ne zato što će nas preplaviti engleski, što će nas preplaviti drugi jezici, jer samo nas engleski ugrožava. U francuskom jeziku, ja sam živio 7 godina u Francuskoj, ima ogroman broj engleskih reči i tamo je, sećam se, na radiju postajala jedna emisija koja se zvala Parlez-vous Franglais. Znači, da li govorite... ne znam kako to da prevede, kaj ne bismo... što naprosto, to je jedna, ne znam, gotovo jedna nužnost. Od engleskog jezika ne možemo da se obranimo, možemo da se obranimo samo, znači, kulturom, obrazovanjem, znači, učenjem i tako. Znači, glavna linija odbrane srpskog jezika je, po mom mišljenju, škola. Znači, taj jezik treba učiti u školi, kao što ga, recimo, uče, kao što Francuzi uče svoj jezik, i to sam ja prošli put navodio, da je francuski jezik u francuskoj školi, od prvog razreda osnovne škole do mature, glavni predmet. Znači, bilo šta da hoćete da se zove, tehniku, medicinu, ekonomiju, društvene nauke, ovo, znači, glavni predmet nam je francuski jezik i vi ga tako sve učite do mature i glavni ispit na maturi je ispit iz francuskog jezika. I zato Francuzi svi znaju da govore. Ja sam se čudio kako lepo govore. Piljarice, dođem doma da kupim. Jako lepo govore francuski jezik. Kažem, kako? Pa zato što su u školi učili. Kod nas, nažalost, nije to slučaj. U školi se srpski jezik smatra nekom vrstom dosade za mnoge đake koji kreću nekim drugim putem. Hoće na tehniku, hoće na ekonomiju. Šta sad srpski jezik, šta književnost, šta nam zmjave sa tom gramatikom i tako. E, to jeste problem. Ali možda je problem i u tome što mi nismo umeli, naši lingvisti ne umeju da naprave udžbenike koji će podstaći đake da jezik uče sa zadovoljstvom. Puno mojih drugara koji su samo sa mnom studirali, oni su u školi predaju i kažu mi, napravljena je jedna gramatika, ranije je bila godinama, decenijama, Stevanovićeva gramatika za srednje škole, sad je napravljena neka nova. I svi kažu ovako, ona je takva da je niko ne razume, ni profesori, ni đaci, ali moraju da rade po njoj. Šta to znači? Pa to znači onda zaista da je srpski postao neka dosada. U Francuskoj, u Engleskoj, pa pogledajte u našim knjižarama, imate cijelo bogatstvo najzanimljivijih udžbenika. Znači, najviše se može učiniti na tom planu, da se srpski odbrani tako što će se mladi ljudi, oni koji treba da ga nauče i da ga što bolje nauče, zainteresovati da ga uče, a ne da im to bude neka dosada. A to što će nas preko interneta, preko kompjutera, preko trgovine, preko svega zasuti jedno obilje raznih engleskih reči, pa mislim da nas to u toj meri ne ugrožava kao što nas ugrožava ovo. Znači to što mi sami više ne učimo svoj jezik. Trebalo bi, ja nažalost nisam zato stručnjak i ne znam ko se time bavi. Ko se bavi time kako se engleski, odnosno kako se srpski jezik čuva u samoj književnosti. Postojala je jedna sintagma, pisci kvare jezik. koliko pisci kvare jezik, a koliko ga čuvaju i unapređuju. I to treba vidjeti. Jer ipak dosta ljudi čita, naročito ovi bestselleri, pa tu se čuje, on se može pročitati lepa reč, može se pročitati pravi srpski jezik od većine pisaca, po mojom mišljenju. Jeste da ima dosta pisaca koji imaju neku idu ka tome da što više upotrebljavaju neke lokalne jezike, dijalekte, koji nisu svima razumljivi. Ja recimo navodim slučaj jednog pisca, Mira Vuksanovića, koji je napravio nekoliko romana koristeći jedan govor koji čak u izvesnom smislu nije ni dijalekat, on je u velikoj meri osnova našeg književnog jezika, Vukovog jezika, ali ima puno reči koje ne može svako da razume. I znači, kod izvesnog broja čitalaca postoji veliki otpor prema njegovim knjigama, upravo zbog toga što ih ne razumeju. S druge strane, ja sam mu rekao jedanput da je prava sreća što ga neki ljudi ne razumeju. Ja kažem, ti uopšte ne bi imao takvu slavu, nego bi te ovde progonili, jer si ti tamo svašta napisao protiv nekih ljudi i oni to nisu razumeli na svu sreću, a to je ipak ostalo zapisano. U ono vreme kad su ti ljudi mogli jako veoma da mu naškode. Znači, jeste, činjenica jeste da je naš jezik zasut velikom količinom stranih reči, da je naše pismo zasuto latinicom sa svih strana. Neke zakonske korake morali bismo preduzeti. Znači, morali bismo zaštititi. Ja recimo gledam sada ovde, nemate sve ove strane firme koje su došle, banke, prodavnice i tako. Ja sam bio pre godinu dana u Jermeniji, I isto sam tu, sve što imate ovde u Beogradu imate i tamo. Ali apsolutno čak i više imate tamo. Ali kod svake te firme prvo piše na jermenskom, pa posle na njihovom. Znači, ako je Erste banka piše na latinsku, na latinicom, neka piše. U redu je, ali napravite, odredite mu, kaže vi morate gospodine da stavite i firmu ćirilicom Erste banka, izvolite dalje. I tako, ne treba da nam se zabrinjava latinica. Latinica je i dobro je što mi možemo i latinicom nešto da kažemo. Ali opet bismo morali učiniti da zaista je istina činjenica da sve što se ovdje objavi latinicom pripisuje se Hrvatima u međunarodnim evidencijama. Znači smatra se da je to hrvatsko, latinica, da je latinica hrvatsko pismo i sve što je objavljeno latinicom pripisuje se Hrvatima. S jedne strane to je dobro. Neke stvari koje se ovdje objave bolje da se njima pripišu nego nama. Ja mislim tako. Ali s druge strane ima veoma vrednih dela koja dok neko tamo rastumači da to nije hrvatsko nego srpsko, zato što je objavljeno latinicom, znači to bi trebalo predočiti onima koji se bave izdavaštvom i objavljivanjem. To je vrlo važno. I u tom smislu bi trebalo doneti neke zakonske norme ili bar neke zakonske stimulanse. Rekli bismo, ja na primjer, da sam ja neka vlast, ja bih dao povoljnije poreske olakšice onima koji štampaju ćirilicom nego onima koji štampaju latinicom. Ljudi bi to onda, ljudi bi se zamislili. Sve ako vi ste oslobađeni od poreza ako štampate ćirilicom, izvolite što ćete latinicom, slobodno izvolite, štampajte, samo morate da platite. Namet na vilajet. Takve stvari. Ponavljam još jednom, srpski je najviše ugrožen od toga što ima sve manje Srba. Znači sve manje đaka, sve manje mladih i ovi koji nam još odlaze. Ja sam u Francuskoj imao jedne godine sam radio sa decom našom jer su ostali bez učitelja. I imao sam znači, slučajeve takve gde sam video, znači to je bila već treća generacija gastarbajtera, kako ih zovu, na novom srpskom jeziku. Znači, bilo je slučajeva da se u porodici, unuci, ne mogu više da razumiju sa babama i dedama. Znači, babe i dede nisu naučile francuski, a unuci ne znaju srpski. I onda to je jedna tužna situacija, znači da u jednoj porodici, da su deca u najvećoj meri i upravo upućena, zato što roditelji rade. Pa oni su najmanje u kući, a babe i dede su već. Ili su došli da ne mogu da se razumeju. A opet, s druge strane, kod te dece postoji jedna strašna želja da i oni uče srpski. Ja sam imao mnogo đaka koji su dolazili, dakle, kada ja njima više nisam predavao, su dolazili kod mene na fakultet, ja sam predavao na fakultetu, da uče srpski. Znači, postoji želja. Ne mogu da verujem da ovde ne postoji želja da se taj srpski uče. Čak smo imali i problema, recimo, tamo Francuzi su, recimo, dozvolili da oni mogu na maturskom ispitu odabrati kao strani jezik. Znači, bilo koji jezik. Engleski mogu da dati srpski. Ali moram da vam kažem da su maturska pitanja za srpski jezik bila stravično teška i složena. I sastavljena kao najteža pitanja za našu maturu. Nisam to ja sastavljao. Sam kontrolisao ispit. Ja bih dobio koverat iz Pariza, iz ministarstva, gde su pitanja. Znači, počinje čas u 00, ja otvoram koverat, vadim pitanje. Znaš, ne znaš, gotovo. Čak i da hoću da nekom neku protekciju kažem, pa oni bi me tamo, jer tamo to sastavlja neko kovo, da ona dobro zna srpski jezik. Znači, to su njihova pravila. Izvolite, možete li učiti jezik, ali morate ga znati. Ako već učite, onda ga morate znati. I ja sam se ogovarao, ako sam, nemojte slučajno da birate srpski kao strani jezik. Pašćete svi. Jedne godine je bila tužna priča. 15. ih je polagalo kod mene, svi su pali. Nisu znali. Zato što nisu išli u našu školu. Znači, škola je prvi beden odbrane srpskog jezika. Prvi beden odbrane je literatura. Znači, u literaturi ga treba. Možda će doći neko vreme, kao što je bilo nekad. Nekad je postao jezik inženjernosti i govorni jezik. I onda smo napravili, Vuk je napravio jezičku revoluciju, pa je govorni jezik uveo literaturu. Sada mi imamo situaciju da se sve više govorni jezik udaljava od jezika literature, ali to je, znači, u ono vreme, u 19. veku, u 18. veku, literatura je bila prepuna stranih reči. Znači, strani jezik je preplavio bio literaturu. Zbog toga je došlo do revolucije. Sada imamo suprotan primjer. Da, literatura nije preplavljena u toj meri, to je književnost, vidite kako ja koristim strane reči, književnost nije u toj meri preplavljena pisci, ono vode računa, ali jeste govorni jezik, znači govorni jezik se sada udaljava u suprotnom smeru. Ne znam kako ta situacija može da utiče. Ona nije, znači uopšte situacija, uopšte uzet nije vesela, nije dobra, zato što da li ćemo jednog dana doći da sa ovim mlađima zaista ne možemo se razumjeti, zato što oni upotrebljaju koji su toliku količinu stranih reči. Ne znam, možda ipak neće. Ali, znači, država bi morala nešto preduzeti, a ovi koji brane srpski jezik morali bi u tom pravcu svoju akciju voliti da preko države izdesuju. Vidim da ovaj dobar čovjek iz ovog udruženja Ćirilica uporan je. Piše, odjavljuje često u politici. Bori se protiv latinice. Da, Zbiljić. Bori se protiv latinice i u krajnjem slučaju u ustavu piše da je Ćirilica naše zvanično srpsko pismo, a latinica može da se koristi, ali nije zvanično pismo. Eto, ja sam nekoliko razlikujem od Živojina, zato što mislim da to nije tako strašno. Nije ni veselo. Nije ni veselo i to u krajnjem slučaju usporava razvoj jednog jezika kao što je srpski. Bilo bi bolje da se što više stvaraju nove reči, da mi imamo neku, mi imamo, postoji institut za jezik, mi imamo jednu komisiju koja svake godine donese ne znam koliko jezičkih i lingvističkih odluka, ali tih odluka se niko ne drži. Ja se sjećam da sam kao novinar jednom izveštavao sam njihovog jednog sastanka, oni su imali jednu ovakvu situaciju. Donili su odluku da intervenišu kod politike i večernjih novosti, jer su to jedine novine koje objavljuju čitulje. Da se te čitulje objavljuju po jezičkoj normi, a to znači da prvo stoji ime pa prezime onog pokojnika koji umire i nikako drugačije. I oni nisu uspjeli tu obrugu. To da, znači, na jednom takvom malom prostoru, kao što su dve redakcije, da kažu, e, donosi se pravilno. Znači, tako i tako, morate, kad neko kad nam umre, morate u čitulji napisati prvo njegovo ime, pa prezime. Do dana današnjeg to nije postignuto, zato što ljudi insistiraju da objave onako kako oni smatraju da treba da bude objavljeno. I onda prave, ima i grešaka, i gluposti, i ima smešnih situacija da ljudi ne znaju bukvalno kako im se zovu ti nesrećni preci koji su se upokojili, sudeći prema onim čitateljima. A da ne govorim još gomila, sećam se da je pre jedno 4 godine, recimo, da su oni oko 40 takvih odluka doneli. U drugim zemljama, u Mađarskoj konkretno, recimo, u Francuskoj, gde postoji komisija Francuske akademije nauka koja određuje koje reči nove ulaze u francuski jezik, koje se prihvataju strane reči, koje reči strane se ne prihvataju jer postoje francuske reči i onda se to tako obelodani i svi se toga drže. drži se štampa, drži se televizija, pridržavaju se svi toga i to funkcioniše. Kod nas, nažalost, ne funkcioniše, zato što i u tim redakcijama rade polupismeni ljudi. Nije televizija sada, polupismeni ljudi.
Na osnovu iskustva stečenog i na putovanjima po svetu o srpskom jeziku koji se našao na udaru globalizacije, govorio je televizijski stvaralac Mihajlo Radosavljević.
Prilično iskustvo je vezano iz inostranstva. Emirati, Rusija, zapadni deo Francuska, Italija i slično. Ono što može da se primeti i kod njih i kod nas, ne samo kod nas, nego i kod Francuza i kod Rusa i kod, u principu čak i kod Arapa koji su najhodniji poslov, jeste da je globalizacija u stvari uzela svoj mah i svoju cenu plaćaju svi. Znači da ne plaćamo je samo mi, ono što mi više plaćamo nego drugi, to je što se lakše prodaje i brže. Znači, Arapi imaju prilično para, Rusi svoje rezerve, Francuzi neku drugačiju priču, ali kod nas je u principu verovatno prouzrokovano više socijalnim problemima, sve to došlo do izražaja. Znači, svaki medij kod nas, gotovo svaki je obuzet stranim stvarima, stranim rečima, stranim spisima, stranim jezikom. Kogod da dođe od gostiju stranih, on uzima primat odnosno na bilo koga kod nas. Vi ćete imati više u medijima jednog beznačajnog političara sa zapada koji dođe ili čak sa istoka, odnosno na nekog jakog književnika kod nas. To je činjenica. Sve to se transponuje, odnosi se na jezik, evo, čak i reč transponovano je stvari strane reči. Koristim je zato što je jednostavno najbrža u ovom trenutku. I ja grešim i verovatno svi mi grešimo u tom. To je ono što je otprilike primećeno u medijima, ne samo od mene, nego od mnogih ljudi koji bi volili da se očuva ovaj jezik. Ako se uzme i pročita jedan Cvić ili ako se uzme i pročita Domanović, toga neće biti. To su ljudi koji su pisali za ovaj narod pre stotina godina. Znači, da kažem, ne samo Domanović, možda najbolji primjer u suštini, kontraprimjer Vuk Karadžić, sve. Zašto? On koji je osnivač ovog jezika na ovaj modern način koji ga vidimo, prvi je usvojio iz nemačkog, prvi je usvojio iz drugih jezika i ubacio to u naš jezik. Ne. Čim čovjek odbaci svoju istoriju, svoj jezik, prestaje da bude deo tog naroda. To je suština. I mislim da je to ono što je u stvari gospodin Žika najviše i hteo da izbaci kao poentu ovde. A to je problem da očuvamo jezik kako je moguće. Mislim, ja se bar trudim svaki dan što više mogu. U krajnjoj liniji sve što se radi na latinici ja prepisuje na ćirilicu na toj istoj televiziji na kojoj se emituju stvari. Bar gledam da, ako mogu to proguram da godim. Sad, to je jedan način, naravno. Drugi način je ispravljati, raditi namernu korekturu nekih stvari ili lekturu nekih stvari gde nije mesto. Opet sve zavisi, znači, od pristupa ljudi. Znači, ono što se takođe primećuje u medijima da je šund koji je prevladao u suštini u stvari najviše ljudi od toga. Znači, nisu guveli samo političari sa zapada. Političari su prihvatili ono što javno mnjenje hoće da kaže. Uveli su ga najviše umetnici, tako zvani. Odnosno, šund majstori, tako zvani u ovom modernom vremenu. Pesme, među kojima su i reči, koje su u stvari najbolji primjer toga. Mislim, kad neko priča i peva o kolima, ili peva o, ne znam, o lepim devojkama, treba peva tim rečima, ne rečima koje dolaze iz polja. To je suština stvari. To je na otprilike neko moje mišljenje.